гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Пражскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. І ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра захад. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Ізраільскія танкі і пяхота пры падтрымцы авіяцыі вядуць наземныя баі супраць Хамасу на тэрыторыі паласы Газа. Ізраільскія караблі заблякавалі рух па дарозе ўздоўж марскога ўзбярэжжа. Такім чынам, паласа Газа эфектыўна падзеленая ізраільскім войскам на дзве часткі, горад Газа аточаны ізраільцянамі. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. З пачаткам наземнай аперацыі выраслі страты з абодвух бакоў. Паводле афіцыйных звестак, цягам мінулай начы загінуў адзін ізраільскі салдат і паранена 30 іншых. Страты палестынцаў за ўвесь час кампаніі склалі 500 чалавек забітымі і 2500 параненымі. Чатыры ізраільцяніна загінулі ў выніку ракетных абстрэлаў з паласы Газа. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак прызнаў, што наземная кампанія не будзе ані лёгкай, ані хуткай. Рада бяспекі ААН не змагла ўхваліць рэзалюцыю з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газа. Сваё вэта на праект наклалі Злучаныя Штаты, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе з'яўляецца вельмі небяспечным момантам, і ён заклікаў прыкласці болей міжнародных высілкаў для спынення агню. Расія выказала сваю вялікую занепакоенасць развіццём сітуацыі і накіравала ў рэгіён свайго прадстаўніка Аляксандра Салтанова. Еўразвяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў паўночны паток і паўдзённы паток з Расіі ў абход Украіны, а таксама на распрацоўку пляна будаўніцтва газаправоду Набука з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Пра гэта заявіла чэшскае старшынства еўрапейскага звязу ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай за цэнаў на газ, з-за якога з 1 студзеня была спыненая падача расійскага газу украінскім спажыўцам. Канфлікт выклікаў пагрозу атрымання расійскага газу ў развязе. Ужо зменшылася колькасць газу, які атрымлівае Румынія, Вугоршчына, Славаччына, Балгарія і Польшча. У Румыніі зарэгістравана паніжэнне аб'ёму дастаўленага з Расіі прыроднага газу на трэць. Вайсковае кіраўніцтва Расіі зацвердзіла план сталага знаходжання сваіх вайсковых караблёў у сяброўскіх портах па ўсім свеце. Паводле прадстаўніка расійскага генштабу Анатоля Нагавіцына, Масква вядзе перамовы з замежнымі ўрадамі на гэты конт. Агенцтва РІА Новасці паведамляе, што Расія праводзіць таксама перамовы аб будаўніцтве свайго вайсковага порта ў Абхазіі, грузінскай аўтаноміі, якая абвясціла пра незалежнасць і была прызнаная Масквою. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамовы аб бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая прадугледжвае поўны вывад амерыканскіх вайскоўцаў да канца 2011 году. Дамова была заключаная ў снежні мінулага году. Паводле слоў Хаменеі, звернутых да іракскага прэм'ера Нуры Аль-Малікі, абяцанкам Злучаных Штатаў нельга верыць. Міністэрства ўнутраных справаў Індыі сёння заявіла, што леташняя тэрарыстычная атака на горад Мумбай не магла быць ажыццёўленая без дапамогі пакістанскага ўраду. У часе напада ў лістападзе мінулага году, якія былі ўчыненыя базаванай у Пакістане групоўкай Лашка-э-Тайба, загінула 173 чалавека. Пакістан адхіляе сваю далучанасць да тых тэрактаў. 13 чалавек загінула ў Кітаі ў выніку выбуху на нелегальнай фабрыцы феерверкаў. Выбухам была разбураная печ для сушкі гатовай прадукцыі. Паліцыя арыштавала ўласніка прадпрыемства, вядзецца следства. У Інданэзіі адбыўся землятрус сілай у 7,5 бала. У выніку разбурэння некалькіх крамаў і гатэляў загінула прынамсі 2 чалавека, яшчэ 5 чалавек былі параненыя. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск вы пачуеце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Праскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў, якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг у інтэрв'ю газеце «Людовай навіны». Міністр адзначыў, што еўразвяз будзе працягваць супрацоўніцтва з Менскам у межах праграмы ўсходняга партнерства. Чэхія ад новага года старшынюе ў еўразвязе, а ў красавіку арганізуе сустрэчу палітыкаў на вышэйшым узроўні ў Празе. Газету перадусім цікавіла, ці прыедуць у Прагу Барак Абама і Александр Лукашэнка. Паводле Шварценберга, афіцыйнага адказу Абамы можна чакаць пасля яго ўступлення на пасаду. Што да Лукашэнкі, дык паводле чэшскага міністра, ён ужо зрабіў некаторыя крокі насустрач. Калі ён і надалей будзе паводзіць сябе так, як гэта прымальна для Еўропы, выпусціць палітычных вязняў, увязе дэмакратычныя рэформы, дык цалкам можна сабе ўявіць, што мы яго запросім, сказаў чэшскі міністр і дадаў: «Калі ў Беларусі нічога не зменіцца, дык не запросім». У 2002 годзе Александр Лукашэнка не змог прыехаць у Прагу на саміт НАТО, бо не атрымаў чэшскай візы. З Прагі тады быў адкліканы беларускі амбасадар, а пазней чэшскі з Менску. Дагэтуль дыпламатычныя адносіны застаюцца на ўзроўні часовых павераных. У эфіры «Праскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явяцца ў Беларусі палітычныя вязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетію? На фоне дэвальвацыі расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца, дзякуючы ось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаюцца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той жа піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, ось, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, ось на гэтым таксама мне не верыцца, бо, ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальная, так обороны демократичных каштовностей. Иншая справа, коли вот это все негативные наступствы протрываюсь до 2010 года, коли отбудутся президентские и местовые выборы, небыто в один час сумешанные. И отповедно я не шакаю, что покольки не будет мощных неких социальных хваливаний, отповедно я не шакаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вось 31 снежня 2008 года курс рубля складал 2200 за доляр. Другого уже стал 2650 за доляр. А 31 снежня 2009, ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, сделать прогноз. Но я меркую, что курс достигнет символичной круглой отзнаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымерения кризису и прогноз появления новых политических рухов, постатей, конфигураций.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закраняет Беларусь до такой ступени, что то будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение життєвого узровня, оно, как мы памятаем, и шло всю другую половину 90-х. И как мы бачили, до неких стихийных выступлений это не приводит. Я думаю, что такая же ситуация будет и зараз. Но коли только там не будет массовых звольнений одночасово на разных предприемствах, да и то я. Это сприяльная глеба для працы оппозиционных политических сил. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусім повышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, ну это реальное подвышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так, який ваш прогноз экономичный и социальной ситуации в этом годе?
На мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация именно краха. Это экономичный суд, яким на 20% населения у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такий цікавый суд. Это не тот суд, у яким мы жили в 2008-2006. В сьомым годе. Таким чином, ну, некие змены у белорусской экономики, яны уже отбылись. Яны отбылись у первый день этого нового года. Что тычется социально-политичного боку этого питания, так я думаю, что все будет вестися по тем же схемам, по яким оно шло у інших країнах, якія гэты кризис закранул значно больше. Мы бачим, что у России дагэтуль не народилось некого вельми моцного ну, такого оппозиционного руху, який використовував гэты кризис для того, как узмацниться. На мой погляд, на угол, у 2008 и зараз у 2009 годе назирается некое иншее ставление народу до кризису, потому что, коли ранее любые проблемы в экономике сигнализовали там населению об том, что треба протестовать, то зараз я насигнализуюсь об том, что треба забыться на политику и займаться властной тишиней. И вот эта ситуация назирается у России, эта ситуация назирается в Украине. Эта ситуация, на мой погляд, будет назираться у Беларуси, где до того же. Есть еще один нюанс. Это нюанс, связанный с тем, что у нас просто вытоптано поле оппозиционное. И коли б я и связывал свои сподевания с неким социально-политическим обострением, с некой силой и персоной, так это персона Александра Казулина, на який, як я сподіваюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он появился снова на воле. А лишь навод с Александром Казулиным я подкреслю, что месяцы прошли с момента его вызволения, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта просто пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў ўсё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009. На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэю, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на «Свабодзе», менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза, калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. але ж это уже початок неких перамен, потому что далі так, далі підтримувати соціальну стабільність за кошт добрих даних російських енергоносбитів немагчимо. Треба змінити модель, переасенсовувати модель від початку і до кінця. Іншої противаги стабільності і тоталітаризму, ніж демократи і там бардак, не існує. Тому просто, ну, по неких універсальних законах свобода буде більш. Лібералізація протягнеться. Розмова про лібералізацію буде все більше і більше. Що тичиться ніяких певних кроків, то я просто хотів би дивитися за словом Вадима. А ось той факт, що не залишилося політзняволених, це не приклад того, як відбулася, ну, така видовочна лібералізація. Той факт, що газети з'явилися у шапіках, то, що політзняволених не залишилося, це менавіта фактори, які свідчать про те, що Беларусь в некий новый час вступает зараз. Политвязня, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явятся. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, они будут, я не могу этого выключить, потому что иншего пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, они пока что не ведают. Они есть, а лишь они не ведают их. Тому такі справи будуть, але ж людей, які б називалися усіми, усією опозицією, наприклад, політзняволеними, політв'язнями, на мій погляд, у 2009 році не з'явиться. Будуть такі люди, яких будуть затримлювати, яких, наприклад, Хартія 97 буде політв'язнями, але ж інші будуть вважатися і казати, що, ну, що там ніхто чекає свого суду і ніхто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені боки, там і аналітики, політики, Захід, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималісткості. Нікому достатково декларації, Это уже может быть расценено как поспех. Некто может быть задоволен уже таким косметичным процессом, да? Процессом косметичных измен. Некто будет оценивать либерализацию именно это как процесс уже с выником. Ну, на мою думку, либерализация, она и будет протягиваться, але без некой конкретной рызыки, ну, для позиции улады. То бок, скажем, коли брать свободу слова, то, скажем, интервью там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, те у Советской Белоруссии, с оппозиционерами, где б яны выкладали некие свои альтернативные меркования, тут такого не будет.
А вот те з'явятся у турмах политвязни?
Мне кажется, политвязню, які уже были и які называлися политвязнями, не будет. Але політичні процеси цілком можуть бути. Ну, хоча за все будуть не політв'язні, а політосуджені. Ось. Сидіти докладно, ну, мені здається, ніхто не буде вже, покільки обвішена лібералізація, треба притримуватися ось тих правил гульні, які при кінці 2008 року ушалися. Ось. Ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо від такої брутальності не так легко позбавлятися владам. А опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона, ну, не зможе не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможе не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехто будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кирилл.
Что тычется незалежности, ну, именно, ну, державности, суверенитету, то мне сдается, ну, это уже не актуальная тема, то бок незалежности у этом понятия, ну, ничего не погрожает. Иншая справа, можно сказать, про некую, ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателлитности. Это уже иншая справа, и сателлитность была, и она застанется. Относины помеж Беларусью и Россией, мне сдается, и они будут развиваться ось зараз уже таким чином, як ще кілька років тому, до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіся вот по такой схемі. Білорусь, білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе, ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, ці все ж таки застанеться ось ситуація така, як була ось, ну, до гетуль, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 року, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було ніякою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мій колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 року був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Некая була така дивна нічна його розмова з Лукашенком, і була обвішана ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко таке віддав-то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копейки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати? Чи ми і знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав таке, чи віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого? А може не так?
Я при нічній розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Чи він віддав нещо тоді, чи він пообіцяв нещо зараз. І чи пообіцяв, чи віддав. Знову ж. Але я думаю, я цілком згоден тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А яно на угол на самореш ніколи і не стояло. Окрамя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытання пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расстаўляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву, але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што може давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стало ўжо штампом таким кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамільне срэбра, як Абхазія і Паўднёвая Асетія?
Гэта ўжо не фамільнае срэбра. Што тычыцца прызнання, я мяркую, што колькі можна будзе цягнуць час. Гэтае пытанне аддадзена гэтак званому парламенту, які яго нібыта вырашае. Ён яго з вясновай сесіі адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз, на маю думку, з'яўляецца істотным для Європи і Америки. Як подається, це одна з умов, по яких можливе супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінів. Чого тут прийдеться аддаць? Чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи цю ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Це було просто і це було відавочно. Так же само буде і в цьому році. Істотні речі, такі як російський рубель, конституційний акт, ми не побачимо ні в 2009 році, ні в 2010 році, ні в 2100 році. Білорусь з'являється суверенною країною. Вона де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю, ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе, ну ось Україна от так само незалежна, да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платите 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з нового года йон отключены. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вот газ идет, все в парадку. Так, может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую має Украина, яка імкнеться у НАТО, наприклад, так? Яка імкнеться у Євразвяз. А маю на увазе ту незалежность, яка має Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніни. Це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо геополітичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразвяз. Менавіта за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразвяза. Ми отримовуємо гэтый танны газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Праський акцент». У дискусії брали уділ незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёл передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Передача «Вольна студія». Маловідомі околичності створення БССР. Тема гуторки Михася Скобла з істориком Анатолієм Сідаревичем. Огляд телефонуванняў за 2008 год. Народ говорить про Захад. У виніковій програмі ви почуєте виказування слухачов про президентські вибори у Злучених Штатах Америки, про білорусько-американський дипломатичний конфлікт, а так само про діалог поміж європейськими структурами і офіційним Мінськом. Передачу «Вольна студія» ви почуєте після обвістки.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Далее на хвалях «Свободы» передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У офіційної білоруської гістеріографії 1 студеня 1919 року лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І улади, сходячи з гэтай даты, означили 90-годзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кіраўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чому теперешняя белорусская улада на 14-м годе своего кіравання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта большавікі якія ўвогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла, старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты, у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, якія ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі, Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўгул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт: «Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не». Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні святкаванні.
Самое звичайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные, домовленности досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок. И у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работничества Селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что? Урад был скиданный. Ну, не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать это. Урад был сформованный из людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, який був створений у Мінську, формувався президіумом Ради Всебілоруського з'їзду.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Маловідомі околічності створення БССР – тема гуторки Михася Скобла з істориком Анатолієм Сідаревичем.
Цікаво, як реагували на об'єщення БССР діячі білоруського руху. Янка Купала іронічно, і він написав адмисловий артикул на гэтую тему. А, скажем, старшиня Ради міністрів БНР Антон Луцкевич писав, цитую, «Об'єщення БССР так усіх неактрилізувало, що усі як один готові їхати у Мінськ і працювати разом з большевиками». Больш за тоє, намєчник Луцкевича Аркадь Смоліч навіт пропонував Раді БНР скласти повноцінку. Чому до БССР було таке різне ставлення серед, ну, по сутності, однодумців?
Соціальна програма большевиків не шмат різнилася від соціальної програми білоруських соціалістів. Смоліч, ну, він був молодіший на 7 років за Антона і трохи гарячіший, в відрозненні від Антона Луцкевича. І він казав, що треба зачиняти нашу крамку і працювати разом з большевиками. Антон був вельми осторожний політик. Довіряцьким большевикам ось так він не мог. Це на початку студеня такі записи з'являються слови. А 16 студеня карет Білорусі добрали 3 губерні і загадали зліться Совєтської Білорусі з Совєтською Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставив, що це ще білоруські соціалісти. Ну, це ж імперіаліст самий справжній. Забрали і предвічно білоруські землі раз, і по-друге, БССР по сутності перестала існувати. Збирається на початку лютого перший з'їзд Совєтів Совєтської Білорусі. Ну, знову ж, скидані з провірених і довірених людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Спадар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Совєтська Соціалістична Республіка проіснавала больш за 70 годов, мы мало ведаем про лёсы чальцов першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновича больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак, наогул нейкая авантурная гісторыя, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду,
узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так, потым быў пададзены ў крымінальны вышук, і нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язабдыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатні ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясніёва. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР, ля вытока, ў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашенком па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў ЗША адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы служкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў США. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне США, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, какие она робит для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Соединенных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментариях слухачов «Свободы».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и навмисно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Белоруссией. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром, а тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают против Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучених Штатах 3 мільйони бездомних. Це люди, які живуть на вулиці у картонних коробках, закутані у різні пледи, у одіяла. Це в той країні, яка дуже хвалиться своєю свободою, демократією і правами чоловіка.
За діло виказування слухачів, які пруть на Америку, чим вона таких зацепила? Помню, як у війну ми їли тушенку, яєчний порошок, дивились допомоги. І сьогодні США дають голодаючим допомогу. Але чому ж ці недалекі люди роблять її ворогом? Слухач, Борисов.
З симпатією і беспокойством чесні люди в Європі следят за героической борьбой Беларуси и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Беларуси против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонованняў за 2008 год. Народ говорить про Захад. У кастрычніку Рада ў развязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна с кіраўніком краіны Александром Лукашенком. Заборона на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции за представление Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, которых виноватят у дотычности до возникновения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши права.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по Плешнікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, веди себя правильно. уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорит про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.